Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da su radnici FAP-a iz Priboja poručili vlastima da dok država ne odgovori na njihove zahtjeve, nastavljaju blokadu željezničke pruge Beograd-Bar.
Mi ćemo čekati ovdje, mi para za doručak nemamo, privatnici, naše komšije i sugrađani donose nam i doručak i ručak i večer. Mogu nas jedino rastarati prisilom, ako je to rješenje, mi smo tu.
Zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek nema izbornog zakona koji je preduvjet za održavanje izbora 2014.
Da postoji, dakle, neophodna politička volja, onda bi se to riješilo 5 ili 10 minuta bez ikakvih problema.
Predstavljamo vam čovjeka neobične prošlosti. Bio je oficir JNA, pa zatvorenik u Beogradu, pa kao izbjeglica nakon Daruvara završio u Belfastu na studiju Biblije, koju je potom preveo na bosanski.
Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternjem jeziku. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Europe, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Oni koji žive 12 mjeseci u turističkim središtima poput Budve znaju da je život skup. Pa kako lokalna uprava troši novce, prikupljena je od građana.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna evra za financiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 djece.
Toliko u uvodu dokumenata, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vruća jesen u Srbiji. Štrajkaju tisuće radnika, više poduzeća, blokiraju pruge i magistralne ceste. Traže ono što bi trebalo da se podrazumijeva, isplate zarada, ovjeru zdravstvenih knjižica i odgovor države, što će biti sa njihovim radnim mjestima. I dok je promet u nekim dijelovima centralne i južne Srbije zbog blokada u kolapsu, nema naznaka da vlast pokušava naći zajednički jezik sa nezadovoljnim radnicima, priredila Iva Martinović.
Iako su uputili javni poziv liderima u Beogradu, radnicima pribojskog FAP-a još se niko nije obratio, te njih više od 1000, posle noći provedene pod vedrim nebom, nastavlja blokadu pruge Beograd-Bar i magistralnog puta od Priboja do graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. Štrajkačima su se, kako javlja naša dopisnica Danica Gudurić, pridružili i radnici fabrike Sedišta, ali i građani koji su ih podržali u nameri da tu ostanu do ispunjenja zahteva, isplata 5 zaostalih zarada, overene zdravstvene knjižice i obezbeđenje posla.
Mi para za doručak nemamo, privatnici, naše komšije i sugrađani donose nam i doručak i ručak i večer. I nećemo odustati. Mogu nas jedino rastarati prisilom, ako je to rješenje, mi smo tu.
Nekadašnji gigant jugoslovenske autoindustrije već je čitavu deceniju u restrukturiranju. Uz prazne priče o strateškim partnerima iz svijeta, odlaganje države da kao većinski vlasnik riješi sudbinu ovog nekada moćnog oslonca celog kraja, dovela je FAP u stanje u kojem radnici, njih oko 1500, bez plata čeka odgovor na pitanje da li ova fabrika ima budućnost. Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović kaže da je vrijeme u kome je država obezbeđivala posao za fabrike sada prošlo.
Da je to moguće, socijalizam nikad ne bi propao.
U konkretnom slučaju radnika FAP-a, Pavlović kaže da zahtjev ministarstvu privrede nije upućen na odgovarajući način.
Ministarstvo je pokrenulo proces restrukturiranja tako što je zahtevalo od uprave da dostavi ličnu kartu. Malo detaljniji financijski izvještaj u kome se jasno i precizno i detaljno vide u kakvom je stanju fabrika. Vi ne možete da kažete da li fabrika ima budućnost ako ne znate u kakvom je ono stanju.
Zamjenik predsjednika štrajkačkog odbora FAP-a Predrag Simić odgovara mu da ovakvim zahtjevima u nedostatku rješenja vlast kupuje vrijeme, a da radnici ne mogu više da čekaju.
Da bi ispravili ono što traži savjetnik ministra, potrebno je da agencija koju je angažovala Agencija za privatizaciju izvrši procjenu kapitala. To nije kratak period, toga su i oni svjesni i samim tim dobijaju samo na vremenu.
Dok građani i lokalna vlast u Priboju podržavaju radnike FAP-a i ističu da, kako to prenosi pomoćnik predsjednika opštine Krsto Janjušević, privreda ne trpi zbog blokada, nego zato što FAP ne radi.
Svi oni koji nas poznaju ovdje u Priboju, oni nas razumeju.
U Kragujevcu je situacija nešto drugačija. Tamo već duže od nedjelju dana uz slične zahtjeve štrajkuju radnici autosaobraćaja. U blokadi drže put i prugu prema Kraljevu, tražeći isplatu 9 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica, rješavanje statusa preduzeća te utvrđivanje odgovornosti za dugogodišnje propadanje najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji.
Samo pitamo ovu vladu i ovo društvo. Zašto ne procesuiraju ljude koji su pokrali narod, radnika, seljaka, građane, nego samo procesuiraju ljude koji su oštetili budžet i banke.
Saobraćaj u ovom delu Srbije je zbog blokada u kolapsu, a nezadovoljni stanovnici nekoliko prigradskih naselja najavili su, javlja Branko Vučković, kontrablokadu, čime će potpuno paralisati saobraćaj dok nadležni ne reše problem.
Ovo nije način da rešavaju svoje pitanje tako što će da 10.000 ljudi bude totalno izopšteni život.
Imaju podršku gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića, koji je otišao i korak dalje, rekavši da su zbog blokade puteva podnete krivične prijave protiv NN lica, a da je od policije i tužilaštva zatraženo da hitno preduzmu mere kako bi normalizovali saobraćaj u ovom delu Srbije.
Strašan kolaps, tu je problem ogroman. Od toga da je ugrožena bezbednost ljudi, da ljudi ne mogu da dođu u grad, da ne mogu da se leče, da ne mogu da na posao, mislim, nevjerovatno. Nedelju dana je blokiran grad, blokirana pruga.
Uz blokadu pruge Beograd-Bar u Priboju potpuno je zaustavljeni transport novoproizvedenih automobila iz kompanije Fiat do luke Bar u Crnoj Gori. Dok je deo Srbije paralisana, građani preuzimaju rješavanje problema u svoje ruke, premijer je u Londonu, a vicepremijer u Abu Dabiju. Kritikovali su ih poslanici opozicije u Skupštini Srbije zato što ne rješavaju probleme i nemaju vremena da se obrate radnicima iz Priboja i Kragujevca. Bivša ministarka i guvernerka Narodne banke u vladi Zorana Đinđića, Kori Udovički, kaže za naš program da su se protesti u zemlji mogli očekivati, te da razotkrivaju nepostojanje financijske discipline države u kojoj je moguće
da vi nekoga držite na platnom spisku, a da ga ne plaćate. To su te dugoročne skrivene stvari kojima se kao društvo ne bavimo. Mi ne priznajemo da imamo veliki deo privrede koji nije održiv i ne može da izađe na zelenu granu, i to se samo plaća i ajde da se samo plaćalo, nego se preuzimaju obaveze. Nema Boga, to ne možemo da izdržimo.
Problem je i u tome, ukazat će Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, što nema jedinstvenog kriterijuma i što od odluke vlasti zavisi koja će se preduzeća spasavati, a koja ne.
Kao što smo vidjeli sa Simpom, jedan tipičan primjer, potpuna diskreciona odluka hoće li se neka firma spašavati ili neće, hoće li biti ovoliko ili onoliko para davano i za koje namjene.
Pribojski FAP samo je jedno od 179 preduzeća koja se godinama nalaze u restrukturiranju. Dok vlast više od godinu dana najavljuje da će taj proces završiti do sredine 2014. mogla bi se suočiti sa domino efektom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Po evropskim izbornim standardima, izborna pravila se ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju. Ako je suditi po posljednjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, malo je vjerojatno da će nužne izmjene izbornog zakona biti usvojene prije 2014. što je izazvalo nove prijepore među parlamentarcima u priči Tina Jelindizdar.
Mladen Bosić, predlagač izmjena zakona iz SDS-a, komentira.
Ja bih skrenuo pažnju da je evo sad iz diskusije jasno da se taj paket koji treba čekati ili neće desiti ili će se vrlo teško desiti. I da mi ponovo i na ovom zakonu ćemo imati pokušaj blokade institucije. I to je nešto slično što se dešava sa odlukom Sejdić-Finci. Od pitanja ostalih došli smo na pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva. Od pitanja izbora za parlament Bosne i Hercegovine došli smo na pitanje izbora u gradu Mostaru. Osovina te blokade su veza Dodik i Čović.
Nekoliko stvari koje se trebaju riješiti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. No kako je nedavno i pred Ustavno-pravnom komisijom parlamentarne skupštine ponovio prvi čovjek Centralne izborne komisije Stjepan Mikić, bez novih imena općina i gradova Republike Srpske u izbornom zakonu, raspisivanja općih izbora neće biti.
A radi se promjeni naziva izbornih jedinica u Republici Srpskoj, riječ je dakle i o broju i nazivima izbornih jedinica iz kojih se biraju zastupnici za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH i član predsjedništva BiH. Ako se ova praznina u izbornom zakonu ne popuni, dakle središnje izborno povjerenstvo kao ovlašteno tijelo za raspisivanje izbora to neće moći učiniti.
Drugačija je situacija u vezi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Mostaru iz novembra 2010. godine. Odredbe izbornog zakona koje se odnose na grad Mostar, koje su odlukom suda stavljene van snage, nisu relevantne za raspisivanje općih izbora naredne godine. Izbore je moguće raspisati bez provođenja presude Sejdić i Finci, no treba podsjetiti na upozorenje međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora možda neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Ako je suditi po atmosferi u parlamentu, teško je očekivati da će navedena pitanja doista biti riješena u skorašnje vrijeme. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira.
I vidljivo je već sada da je predizborna kampanja uvelike krenula i zbog toga su i ova, rekao bih, lagana tehnička pitanja pravi problem, kao što je dakle kod implementacije presude Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, da postoji dakle neophodna politička volja, onda bi se to riješilo 5 ili 10 minuta bez ikakvih problema.
Čavar primjećuje i kako je očito da SNSD nakon razlaza sa SDS-om i smjene ministra Šarovića ne želi lako pustiti prijedlog SDS-a. Zbog toga će vjerovatno insistirati i na drugim pitanjima, kao što su zatvorene izborne liste za koje imaju podršku SDP-a.
Sukob, dakle, koji je evidentan između stranaka SNSD i SDS itekako prenio na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Po evropskim standardima izborna pravila se ne smije mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju. Kako sada stvari stoje, malo je izvjesno da će neophodne izmjene biti usvojene prije 2014. godine. Vehid Šehić, jedan od kopredsjedavajućih Higmanske inicijative, s druge strane podsjeća.
Zaboravljaju da oni imaju obavezu da ispoštuju odluku Ustavnog suda. Međutim, nastavlja se stari metodom da se uz te obaveze koje se moraju ispuniti, uvijek se pokušavaju riješiti i neki drugi problemi, ovdje u konkretnom slučaju i grad Mostar koji neće apsolutno imati nikakvog utjecaja na sljedeće izbore jer se radi o jedinici lokalne samouprave i drugom načinu izbora. To je pokušaj prolongiranja i stvaranja upravo jedne politički nestabilne situacije i to je klasična zloupotreba poslaničkog mandata.
Prema pravilima Centralna izborna komisija mora raspisati opće izbore najmanje 150 dana prije njihovog održavanja. Zadnji rok je maj 2014. Međutim, ono je obavezno donijeti više od 40 podzakonskih akata koji moraju biti usklađeni sa izmjenama izbornog zakona. Izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja je pretrpio 18 izmjena, što svakako nije u skladu sa pozitivnom evropskom praksom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
Lideri Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije suglasili su se o zajedničkom djelovanju dviju stranaka, ali im se stavovi razlikuju po pitanju ujedinjenja u jednu političku organizaciju. Šef liberala Čedomir Jovanović rekao je da nema ništa protiv mogućnosti jedne jake političke partije koju bi činile dvije stranke, dok je rukovodstvo Demokratske stranke izrazilo nesklonost takvoj ideji. Što je motiv za zajedničko opoziciono djelovanje između ove dvije stranke, istraživala je Branka Trivić.
Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, koji je sa potpredsjednikom Liberalno-demokratske partije Bojanom Đurićem zadužen da pripremi predlog konkretizacije zajedničkog političkog nastupa i saradnje dveju stranaka, za Radio Slobodna Evropa kaže da je predlog čelnika LDP-a o ujedinjenju sa Demokratskom strankom legitiman, da na to njegova partija gleda s poštovanjem, ali da ne zastupa stav o spajanju dve partije u novu političku organizaciju.
Mi ne delimo tu poziciju i smatramo da ne postoji podrška za tako nešto u Demokratskoj stranci. Oko saradnje da, na svim mogućim frontovima i zajedničkog delovanja, ali saradnja nije isto što i utapanje u novu organizaciju. To je prosto nešto što nije u interesu Demokratske stranke. Niti kod nas postoji podrška u stranci. Mi imamo jasno određen mandat odlukom glavnog odbora da se priča o saradnji u konkretnim koracima, a ne o jedinjenju s dve stranke.
Stefanović kaže da ne isključuje mogućnost koalicija dve stranke u opštinskim i izborima za Beograd.
Pitanje koalicije nije bilo na dnevnom redu naših razgovora i o tome će odlučivati stranački organi. Dakle, to je nešto što postoji mogućnost recimo u određenim opštinama, možda i u Beogradu, vidjet ćemo, ali to će odlučiti stranački organi.
Da li je motiv za političko približavanje i zajedničko delovanje Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije njihov strah od nikad jače vladajuće Srpske napredne stranke, odnosno ukrupnjavanje opozicionih snaga kao predizborni scenario? Miljenko Dereta, republički poslanik Lista Preokret i osnivač građanskih inicijativa, na ova pitanja odrečno odgovara. On uverava da je motiv zajedničkog delovanja dveju stranaka sve lošija situacija u zemlji i nesposobnost aktuelne vlasti da se na pravi način suoči sa ključnim problemima. A kada je reč o stavu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, da nema ništa protiv formiranja jedne jake političke partije od postojećih dveju stranaka, Dereta naglašava da objedinjavanje Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke nije sada na agendi, nego da to može biti tek eventualni dugoročni rezultat saradnje tih dveju partija.
Spajanje je nešto što je moguća posledica možda za 5 godina. Ako se desi, vidjet ćemo kad dođe do toga, ćemo razgovarati.
Nekako se ima utisak kao da se sad pozicija i opozicija otimaju u LDP. Možda nije nerealno očekivati da bi se recimo pred izbore u Beogradu mogli sarađivati sa SNS-om ili čak i na republičkim izborima. Je li to odbacivanje ova varijanta?
Ja mislim da je za odbacivanje. Na izborima sasvim sigurno ne. Posle izbora, to je pitanje procene. Šta je dobro za Beograd?
A što se tiče republičkih izbora?
Isto tako. Ja vas počeo da se paralelno sa tim što se događa u Srbiji događa politika i na drugim mestima u Evropi i u svijetu. Sa kim razgovara gospođa Merkel u ovom trenutku oko formiranja vlade? Sa najvećom opozicionom strankom. I rezultat će verovatno biti koalicija velika u kojoj će oni definisati one tačke u politikama koje su im zajedničke u interesu države. Kod nas, ako je politika shvaćena kao prvi svjetski rat, bitka iz rovova u kojoj se tačno zna ko je prijatelj, ko je neprijatelj, i ja mislim da je vrlo dobra činjenica i vrlo ohrabrujuća da i vlast i opozicija žele razgovaraju zato što LGBT očigledno vodi politiku i ima ideje koje su, ako ne u prvom trenutku, a ono sasvim sigurno dugoročno dobre i koje oni sada sprovode, kao što znate, mi se često šalimo da zapravo vladajuća koalicija sprovodi politiku SDP-a od 7 godina.
Zbijanje redova između Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije moglo bi podići rejting opozicije, ali to bi zahtevalo i sveže ideje i neke nove ljude, koji bi bili zaštitna lica te nove političke koncepcije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sama činjenica da bi došlo do objedinjavanja dve stranke koje nisu bez korena u javnom mnjenju Srbije govori da bi oni mogli da povrate veru u postojanje neke opozicione scene u Srbiji. Naravno, taj kvalitet sam po sebi nije nešto odlučujuće. Ono što je tu potrebno je videti sveže ideje i neke nove ljude. Jer jedan novi poduhvat neminovno mora da iza sebe, pored ovih iskusnih političara koji su prepoznatljivi u javnosti, da podrazumeva i neke nove ljude koji bi bili, ajde da kažem, neko vrste zaštitnog lica te nove političke koncepcije. Ukoliko toga ne bude bilo, neće to biti neka ozbiljna politička sila koja bi mogla da, ajde tako da kažem, predstavlja korektiv politici vladajuće koalicije u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnogi znaju reći da je Bosna i Hercegovina neobična zemlja, najviše po svojim građanima. Jedan od njih je i Ređo Trako, bivši oficir JNA iz Viteza, koji je odbio ratovati protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon čega je završio u vojnom zatvoru u Beogradu. Sudbina je htjela da iz zatvora kao izbjeglica preko Hrvatske stigne u Sjevernu Irsku, gdje počinje studij Biblije na Međunarodnom koleđu u Belfastu. On je prvi musliman koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik. Zabilježio Srećko Stipović.
Ređo Trako iz Viteza danas je profesor na Evangeličkom fakultetu u Osijeku, gdje studentima predaje islamske nauke. Ništa ne bi bilo neobično da ovaj doktor povijesti srednjovjekovne crkve bosanske nije bio stručnjak za raketne sustave JNA i prvi bosanac koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik.
U vrijeme rata sam demonstrativno odbio da učestvujem u ratu, zbog čega sam bio u zatvoru 5 mjeseci uz pomoć obavještajnih službi za koje mene uopće ne zanimaju. Oni su omogućili meni i mojoj porodici da možemo izići iz zatvora i otići u Njemačku. Međutim, kada smo se našli u Mađarskoj 13. decembra 1992. godine, moja žena je rekla da neće u Njemačku i da hoće u Hrvatsku, u svoju domovinu.
U Hrvatskoj je već počeo rat, a kako je Ređo oženjen Srpkinjom iz Daruvara, strahovali su hoće li im uopće biti omogućen povratak u tu zemlju. Prisjećajući se tog vremena, Ređo nam je izjavio.
Ja nisam imao nikakvih dokumenata zbog toga što sam bježao iz vojske. Ona je imala svoja dokumenta i djecu na svojim dokumentima i na hrvatskoj granici smo prešli noću 13. decembra. Bojeći se naravno šta će se desiti, no hrvatski carnici iz nekog razloga su nas dočekali dobrodošlicom, njoj su rekli dobrodošla u svoju domovinu, izgrali su se, bilo je tu dosta plaća i tako smo došli u Daruvar, rodni grad moje žene.
Kako nije želio ratovati ni u Hrvatskoj, a nije mogao dobiti ni bilo kakav posao, preko prijatelja Ređo je sa suprugom i dvoje djece iz Hrvatske izbjegao u Sjevernu Irsku. Da bi bolje naučio engleski jezik, počeo je pohađati tečaj na Kraljičinu univerzitetu u Belfastu.
Nakon završenog tečaja upisali smo godinu dana biblijskih studija na Belfast, internacionalnom Belfast Bible College. Glavni motiv da budemo tu je bio, s obzirom da sam ja htio dalje se školovati, bio je da bolje naučimo engleski jezik, prije svega naučimo jezik humanističkih znanosti, dakle teologije, povijesti i filozofije, jer sam ja želio da se dalje nastavim školovati, raditi doktorat iz povijesti, iz istorije.
Evo, otkud je ideja upravo da se radi
da,
na prijevodu Biblije?
Ideja o prijevodu Biblije se javila upravo dok sam bio na Belfast Bible College. Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternjem jeziku. Svi studenti su dolazili sa svojim biblijama na predavanja i u njima su pratili predavanja koja su bila na engleskom, ali da bi bolje razumjeli, normalno koristili su svoje biblije. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Europe, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Ređo je započeo rad na prijevodu uporedo studirajući povijest crkve bosanske, na kojoj je i doktorirao na Kraljičinu univerzitetu s ciljem da okupi tim stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji će prevesti Bibliju na bosanski jezik.
U svijetu je uobičajen proces prevođenja Biblije tako što dođu strani misionari ili strani lingvisti, nauče domaći jezik i prevedu Bibliju za taj narod. Međutim, mi smo mislili i danas sam uvjeren da je to kulturni kolonijalizam. Jer zašto bi neko učio moj jezik da bi meni preveo Bibliju ili Kuran? Zar nije logičnije da ja prevedem Bibliju i Kuran za sebe? Dakle, shvativši da su bosansko-hercegovački intelektualci, prije svega Bošnjaci, najodgovorniji što njihovi ljudi, njihov narod nema Bibliju na svom jeziku, kao što su Hrvati odgovorni što njihov narod nema Kuran na hrvatskom jeziku. Mi smo radili sve da formiramo tim, ali legalno.
Recite mi, zašto Hrvati nemaju Kuran na hrvatskom jeziku?
Ja mislim iz istog razloga kao što Bošnjaci nemaju, nisu imali do sada Bibliju na bosanskom jeziku. Tako kvazi intelektualci drže svoje narode u torovima. Jer kada bi Hrvati imali Kuran na istom jeziku na koji je prevedena Biblija, onda bi ljudi mogli na istom jeziku komunicirati sa svojim susjedima. Mi smo duboko uvjereni da hrvatski narod zaslužuje da ima Kuran na svome jeziku.
Ređo danas predaje islam na Evangeličkom fakultetu u Osijeku. Studenti često postavljaju neobična pitanja.
Jedna studentica me je pitala, ona je iz Ludbrega, treća godina je bila na fakultetu. Profesore, a koju vi knjigu više volite, Bibliju ili Kuran? A ja sam rekao ono što i mislim i što duboko vjerujem. To je kao kad bi majku pitao da li više voli starije ili mlađe dijete.
Nakon višegodišnjeg rada stručnjaka, predvođenih Ređom Trakom, svjetlost dana nedavno je ugledala Biblija za protestante na bosanskom jeziku. Prvo javno predstavljanje bit će u Osijeku 31. listopada. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Život u turističkim centrima nije jeftin. Živjeli na moru ili na planini. Znaju to i u Hrvatskoj, ali i u Francuskoj ili Austriji. Naš primjer života sa visokim cijenama je crnogorski primorski gradić Budva. Kad sezona prestane, mještani nastave živjeti muku mučeći sa cijenama koje su u Budvi daleko više nego u ostatku Crne Gore. Kako preživjeti sa turističkim cijenama cijelu godinu, tema je kojom se bavio Esad Krcić.
Građani Crne Gore o Budvanima često govore kao o privilegovanom dijelu društva, kao ljudima koji plivaju u novcu lako zarađenom od turističkih i ostalih pratećih usluga, pa čak i srećnicima koji žive udobno, a ne moraju ništa da rade. To je međutim daleko od istine, jer veliki broj žitelja Budve radi za platu koja nije ništa bolja od ostalih, a s druge strane moraju da izlaze na kraj sa cijenama koje su daleko više od onih u ostatku Crne Gore. Ako se i odreknu kafića, Budvani ne mogu da prestanu da odlaze u prodavnice, čije su vlasnici poput ugostitelja navikli na turiste i često nemaju milosti pri određivanju cijena. Pored toga, tu su i drugi troškovi koji su ovdje drastično veći. Mediji u okruženju su tako reklamirali budvanski turizam informacijom da je parking skuplji od kreveta, a vlasnici stanova ovdje plaćaju ljut porez koji za 40 kvadrata stambenog prostora godišnje iznosi 450 eura. Višestruko su veće i dažbine za razne komunalije, odvoz smeća, utrošenu vodu koja je ovdje bar 50% skuplja. Direktor budvanskog vodovoda Milenko Medigović.
Kubik vode 90 cent, neka kogod hoće ode na svoj izvor i donese 1000 litara vode kući, košta će ga više nego i 90 centi.
Što se tiče cijena koje reguliše samo tržište, nema značajnih mogućnosti da se na lokalnom nivou utiče, kaže turizmolog Miloš Bigović komentarišući visoke cijene u maloprodaji, dodajući da tražnja pokazuje da su te cijene odgovarajuće.
Drugi aspekt je što se tiče cijena komunalne politike. To su cijene koje definitivno mogu da reguliše lokalna uprava i to je u domenu političke ekonomije. Dakle, politika ima uticaj na formiranje tih cijena. Smatram da u trenutnom socioekonomskom trenutku cijene komunalnih usluga ne samo u Budvi, nego bilo gdje u Crnoj Gori ne treba da se povećavaju.
Na pitanje zašto budvanske vlasti ne utiču da se cijene koje određuje lokalna samouprava bar približe nivou na kom su u ostalim opštinama, odgovara odbornik opozicione socijalističke narodne partije u budvanskom parlamentu Miomir Pejović.
Kad nerealno planirate megalomanske projekte poput koncerata za Rolling Stones-e, za Madonu, trke glisera i tako dalje, jednog dana sve to mora da se sruči na leđe građana. I kako vratiti sve te kredite nego zavlačenjem duboko ruke u džep građanima opštine Budva i taj način neodgovorna vlasti, neodgovorni jedinci nastoje da opravdaju svoje neuspješne projekte i propale zamisli.
Budva je grad koji raspolaže ogromnim resursima, ali lokalna vlast ne iskazuje naročitu kreativnost u pronalaženju načina za ostvarivanje dodatnih prihoda, odnosno sve se svodi na to da se uvode nove i neprestano uvećavaju postojeće dažbine. To se dešava kada lokalna vlast ide linijom manjeg otpora, kaže turizmolog Miloš Bigović.
Da bi vi naplatili dodatne prihode, vi morate uložiti značajan napor. Po mom mišljenju, lokalne uprave nisu spremne u ovom trenutku da ulažu dodatne napore kako bi obezbijedili dodatne prihode, nego jednostavno povećavaju cijene onih prihoda koje lako mogu da naplate i pokušavaju na taj način da obezbijete dodatna sredstva. U kratkom roku može se to činiti dobro, međutim u dugom roku to nije održivo i to nije dobra ekonomska priča.
Odbornik opozicionog SNP u budvanskom parlamentu Miomir Pejević kaže da je suština problema građana Budve vlast koja više nema dodir sa realnošću.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna za financiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 djece. E sad zamislite vlast koja uopšte, naravno, pripadnici vladajuće klase vjerovatno ne koriste usluge državnih domova zdravlja ili državnih bolnica, oni se vjerovatno liječe ili privatno ili po inostranstvu, i to vam najbolje prikazuje kako opštinska vlast u Budvi nema nikakvog osjećaja za realnost i za potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.